Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah waaxda dambi baarista dalka u yeertay madaxweyne ku xigeenkii hilka laga qaaday rigaadiga Jagwa. Waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan maanta la dhageysan doono dacwadda ka dhanka ah rigaadiga Jagwa iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoona taariikhdu dhageystay waxay ku beegan tahay 22-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhageystay ay sugan tahay 19-ka bisha 4-aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa dhageystayaal warka subaxnimada la socodsiinaya ee soo dhawaada dhageystayaal. Dowladda ayaa sheegtay in 4 muwaadin oo u dhashay dalka Turkiga oo qaxooti ahaan ku joogay Kenya inay xurriyadooda dib u heleen kadib markii la sheegay in la afduubtay maalinkii Jimcaha ee toddobaadkii hore. Xogyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Dr. Korir Singoi ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in tani ay ku timid codsi ka yimid dalkan waa codsi ka yimid muwaadiniinta waa dalka Turkiga oo ay muwaadiniinta ka soo jeedaan. Waxa uu tilmaamay in xuquuqda 4 qof la dhowri doono kadib markii ay ballanqaadeen mas-uuliyiinta Turkiga. Dr. Korir Songoy ayaa muujiyey sida ay dowladda uga go'an tahay in la ilaaliyo lana horumariyo xuquuqda qaxootiga sida uu qabo sharciga dalka iyo kan caalamiga ah. 4 qof ee u dhashay dalka Turkiga ayaa ka mid ahaa 7 qof oo subaxnimadii Jimcaha laga afduubtay xaafadaha Kileleshwa, Karen iyo Bahil ee magaalada Nairobi. Muwaadin u dhashay dalka Britain oo ka mid ahay 3 qof ee la sii daayay isla maalinkaasi ayaa warbaahinta u sheegay inay afduubteen rag hubeysan oo wajiyada u xiran, ayagoo sheegay inay ka tirsan yihiin laamaha ammaanka ee Kenya. Hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee dalka ee Amnesty International Land ee Kenya ayaa sheegtay ayaa falkan cambaareysay ayagoo dalbaday in dowladda Kenya ay tallaabo arrinkan ku aadan ay qaado. Dhanka kale, qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha diimeed ayaa arrintan walaac ka muujiyey, baaqna u diray xildhibaanada baarlamaanka iyo aqalka sare.
Ikiwa watu kama hawa tumesikia wametekwa nyara na ni siku kadhaa, ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo litaitia nchi ya Kenya katika aibu kubwa ya kuonekana kwamba nchi yetu haina amani au wageni hawako salama.
Tunazidi kuomba serikali na hasa wabunge wetu na seneta wetu watie jitihada ili kuomesha huo mtindo wa watu kutekwa nyara. Ni mtindo ambao unaleta hofu nyingi na unaweza kuharibu sifa ya Kenya, hasa kwa nchi ambayo inategemea utalii kama nguzo moja ya kiuchumi.
Agaasinka waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa u yeeray madaxweyne ku-xigeenkii hilka laga qaaday rigaadiga Jagwa sababa la xiriira kadib markuu dhawaan sheegay in 2 jeer isku dayay in la sumeeyo kadibna laga takhaluso. Jagwa ayaa arrintaasi ku eedeeyey dowladda iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan waaxyaha dambi baarista iyo sidoo kale sirdoonka qaran ee NISA. Haddaba waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa warqad ay u dirtay madaxweyne ku-xigeenka dalka lagu amray inuu maanta tago xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista ee magaaladani waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ee magaalada Nairobi si arrinkan wax looga qoro aan su'aalana looga weydiiyo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haddana hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dhankaasi iyo waddanka Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar kooban dhowrkii maalmood la soo dhaafay ku joogay waddamada Soomaaliya iyo sidoo kale Burundi iyo sidoo kale Uganda ayaa safarka madaxweynaha maalmo kooban ku joogay dhowrkaasi dal ayaa ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya ayaa bixiyey micno culus oo ka magween sidoo kalena loo arka ama xogta la helay saameynta ugu weyn wuxuu ku yeeshay Itoobiya. Marka koowaad, Xasan Sheekh Maxamuud oo liiska safaradiisa ka reebay Itoobiya oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya kuwaasoo qeyb ka howlgalka ee midowga Afrika ee ATMIS, balse dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay qorshaha kala guurka ee ku darsatay in ciidamada Itoobiya ay gabi ahaanba ka baxaan waddanka Soomaaliya dhammaadka sanadkan. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa wuxuu heshiisyo ku saabsan howlgalka cusub ee Soomaaliya ee ka bilaabanaya ama ay bilaabanayo horaanta sanadka soo socda ee 2025-ka la soo galay madaxweyneyaasha Uganda, Burundi iyo Djibouti, wuxuuna haatan ku sugan yahay Kenya oo xal soo gaaray. heshiisyada madaxweynaha Soomaaliya la soo galay dalkaasi ayaa meesha ka saaray damaca Itoobiya hadda oo alaalaha ka dhex wada dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, iyadoo ka dhaadhicinaysa inay diidaan si ciidamada Itoobiya u sii joogaan gudaha Soomaaliya. Professor Liban Ciise oo baraka jaamacadda Muqdisho, kana faallooda arrimaha Soomaaliya ee gobolka Geeska Afrika oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee v o eda, ayaa sheegay in ololaha iyo qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud oo meesha ka saaray riyada Itoobiya ay ku haminayseen ciidamadeeda ay sii dhex joogaan Soomaaliya. Sidoo kale Professor Liban ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu Jabuuti kusoo daro isbahaysiga cusub ee Geeska Afrika ee ka abaabulayaan Soomaaliya, Masar iyo Eritoria. Culayska kaliya Jabuuti isbahaysigaas ka hortaagan waa xiisadda dagaal ee dhiigga badan ku daatay ee sannado badan ka dhex taagnaay dowladaha Itoobiya waa dowladaha Jabuuti iyo Eritreya. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku hoolan sidii meesha looga saari lahaa colaadda dabcan ka dhex jirta Itoobiya iyo Eritreya, wuxuuna dhowaan safar isbahaysi ah ee lagu sameeyey uu ku tegay caasimadda dalka Eritreya ee Asmara. ciidamada militariga Israa'iil ayaa kooxaha samatabixinta ka hor istaagay inay gaaraan burbur ay ku xaniban yihiin dad shacab ah, iyadoona dhismooyin ku yaala waqooyiga Qaza ee dad badan lagu burburiyey, islamarkaana duqeymaha Israa'iil ee halkaasi burburiyeen dhismooyin la deganaaya oo ku yaala waqooyiga Qaza, iyadoo kooxaha samatabixinta laga hor istaagay inay halkaasi gaaraan si ay burburka dadka ku hoos jiray uga soo saaraan. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa sheegay in Israa'iil ay gargaarka ka hor joogsatay inay gaaraan goobaha go'doonsan, iyadoona shaqaalaha qaramada midoobay ay ku dadaalayaan inay gaaraan goobaha ay dadka ku go'doonsan yihiin, islamarkaana inay haysan in dadkaasi biyo iyo cunno iyo waxyaabaha muhiimka u ah bini'aadamka. Dhanka kale, weerar Israa'iil ay dabcan ka geysatay aagga isbitaalka Rafiiq Al-Xariiri ee ku yaala magaalada Beyruud ee caasimadda waddanka Lubnaan ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 qof oo ku jiray ilmo yar, waxaana duqeyntaasi ku dhaawacmay 32 kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan. Tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023, duqeymaha ay weli Israa'iil ka wada marinka Qaza waxaa lagu dilay ugu yaraan 42,603 qof, halka muddadaasi lagu dhaawacay 99,795 kale. warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka ayna ku leenahay. ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.